Hostes proelio superati, simul atque se ex fuga reciperunt. Statim ad caesarem legatos de pace miserunt. Opsides daturos, quaeque imperaset facturos se se policiti sunt. Una cum his legatis, commius atrebas venet. Quem supra demonstraveram a caesare in Britanniam praemissum. Hunc illi e navi egressum, cum ad eos oratoris modo caesaris mandata deferret, comprehenderant, atque in vincula conjecerant. Tum proelio facto remiserunt. Et in petenda pace eius rei culpam in multitudinem contulerunt, et propter imprudentiam ut ignosceretur petiverunt. Caesar, questus quod cum ultro in continentem legatis missis pacem ab se petissent, bellum sine causa intulissent. Ignoscere imprudentiae dixit, obsidesque imperavit. Quorum illi partem statim dederunt, partem ex longinquioribus locis arcesitam, paucis diebus se se daturos dixerunt. In terra suos remigrare in agros iuserunt. Principesque undique convenire, et se civitatesque suas caesari commendare queperunt.